Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon si Zarina Jean Anunuevo. Nakakatapos lamang ng may 200 kilometro sa Otway. Maraming salamat, Zarina Jean, sa panahon mo at congratulations!
Thank you. Thank you, Ms. Maridel.
So 200 kilometers, mahigit, ang tinakbo ninyo sa Otway?
Yes po. 204K.
At natapos mo ito sa may kulang-kulang?
9 hours po.
9 hours?
Yes.
Wow, halos isang araw. Ano ang feeling nung na-reach mo na o na-abot mo na yung finish line? Kasi hihintayin kayong lahat, hindi ba?
Sobrang achievement. Sobrang saya po nung nakarating na kami ng finish line. Kasi 204 kilometers, we've experienced a lot of different conditions. Lamig, ulan, hangin, different weather conditions. So reaching the finish line, it was really an achievement po for, you know, for all of us.
At ito yung una mong...
the most epic bike ride po. First long ride, first event po dito sa Victoria.
So ito yung kauna-unahan mong pinakamahabang tinakbo.
Yes.
At ito ba ang una mong competition or una mong cycling
first
event?
First event po.
Nung mga panahong yon, parang ano yung mga tumatakbo sa isip mo? Meron ka bang panahon na ayoko na, gutom na ako, ayoko na, gusto ko nang humiga sa kama?
Oh my God. Totoo po yun. Kasi it was a challenge. Kasi na-experience ko rin naman yung mga 200 days that say nasa Pilipinas pa ako. Pero ito medyo challenging kasi hindi lang siya flat route. So mayroong climbing. Tapos yun nga po, nasabi ko iba-ibang condition. So siguro last 10 kilometers before reaching to the finish line, talagang naiisip ko na yung comforts ng Airbnb. Sabi ko, gusto ko nang magpatuyo, gusto ko nang mag-shower. Kasi sobrang lakas po ng ulan, basang-basa na kami.
Naalala
mga last 10K.
Naalala ko yung araw na yun. Medyo malamig yung araw na nag-cycle kayo sa Otways. At syempre, coastal yung nilakbay nyo, so mas malamig pa.
Yes, true.
At palagi kaming nandun sa lugar na yun eh. So may mga matarik, may madulas. So may mga panahon din ba na natakot ka?
Hindi naman po sobrang natakot. Siguro, parang wala eh. Kasi I have my training buddy with me. So parang at least I feel more safe na I have someone. And then siguro yung mayroon pong matarik doon, yung descent. Mayroong long descent po doon, palabas na rin, pabalik na po ng pabalik na doon sa finish line. So yun, medyo sketchy or something kasi it was a long descent po. So ayun.
Para bang nasa roller coaster.
Opo. Yeah.
So yung training body mo, sabay kayong nagsimula at sabay rin kayong nagtapos.
Yes po.
So gaano katagal ka naghanda para sa 204 kilometers na to?
Siguro 4 to 5 weeks since March.
Masugid na training, as in masinsinan at seryoso talaga.
The thing is, I was averaging po ng 7 to 8 hours per week sa bike. Let's say sa indoor trainer or minsan pag may outdoor ride. Pero hindi ko po siya pwedeng masabi na intense or masinsinan because I was also studying po. I was also like meeting the deadlines, making my assignments. So ang goal ko lang po is to just keep the, I know na may endurance ako sa bike, but my goal lang is to keep the fitness, yung familiarity ng legs ko in terms of endurance riding.
So iniisip ko ang kailangan mong siguruhin na fit ka is yung cardio mo at saka yung core mo, di ba?
Yeah.
Mm-hmm. Dahil marami yung inakala nila legs lang yun, pero mahalaga rin yung core, hindi ba?
Yes, very true po. So, hindi lang din ako nagbike siguro ng mga 4 weeks na yon kasi runner din ako I run din po. So, keeping it like 10Ks per week. So, parang cross-training po aside from biking.
So, paano naman yung diet mo? Marami magsabing, pwede kang kumain ng kahit na anong gusto mong kainin kasi nagbabahay ka 7 hours a week.
Siguro, share ko lang din na what led me into cycling po is when I changed my lifestyle back in 2015. Kasi right after college, gusto ko talagang mag-search ng lifestyle where I can have abundant, I can live in abundantly, like wala na yung cycle of dieting or something, dieting and binging or something. So back in 2015, I became vegan. So I think in-attribute ko po yung fitness ko and then yung recovery ko din sa aking lifestyle, sa diet.
Nabalik ka dun sa 2015. Nung bago nun, hindi ka marunong mag-bike. Never yes. kang nag-bike sa buhay mo.
Mm-hmm.
Wow. So, college ka nung tinuruan ka ng mga kaibigan mo mag-bike sa Oval?
Yes. Yeah. After college na. Opo.
So, anong itsura mo nun? Adult ka na? Nag-training wheels ka ba muna?
Siguro, yung bike na ginamit ko is yung 80 peso per hour bike sa QCC, Quezon City Circle.
Ah, alam
so they
yan.
Call it BMX na bakal bike talaga, sobrang bigat. Yan po yung naging training bike ko.
Oh, dahil merong ano doon, di ba, bike park sa Quezon City Circle?
Yes po, yun.
So parang, yun ba yung parang mas malaki ka pa sa bike mo? O hindi naman?
Yes, exactly.
So sino yung naging mapasensya at nagpursige na magturo sa iyo?
Close college friends.
So nahulog ka ba? Naggalos ka ba? Naaksidente ka ba?
Yeah, nagkaroon po ako ng mga ganong moments, pero mas ano yun, nung nag-road biking, kumuha na ako ng road bike.
So siguro ngayon, bilib na sa'yo yung barkada mo kasi naka 200 case ka sa ibang bansa pa.
Yeah, I remember like isang friend ko, lumabas yung throwback photo namin. May photo kasi kami nung session na yun na tinuturuan nila ako ng bike. Then she posted it on my timeline. Tapos sabi niya, dati tinuturuan lang nila ako and now nagbabike na ako sa ibang bansa. And doing this like crazy kilo distance.
So yung mga kaibigan mo, ganun din ba sila? Road bikers din sila?
Yung close college friends ko, hindi sila nagbabike na parang katulad na ginagawa ko.
So ikaw talaga yung sineryoso mo yung pagbabike?
Yes po.
So pwede nating sabihin na lifestyle yon, hindi ba? Lifestyle choice. Kasi
yes.
Dito sa Australia, marami ang nagbabike pag papunta sa eskwelahan o di kaya ay sa trabaho. Sa Pilipinas kasi bibihira pa yon, hindi ba?
Yes po. Mm-hmm.
So ikaw ba, nung nabanggit mo nung nasa Pilipinas ka, ganun na rin yung ginagawa mo?
Yeah, so nung nagseryoso na ako ng biking noong 2017, so I started as well na mag-bike to work na po ako. Siguro because of one, traffic sa Pinas, and two, I just want to keep a healthy lifestyle, keep an active and healthy lifestyle po.
So ano yung mga nakita mong benepisyo nung nagsimula ka maging mas aktibo at mas tinitingnan mo o winawatch mo yung diet mo?
Endurance, fitness, hindi agad lagi napapagod, and ayun po, as in ready for any activity. At saka, hindi lang po sa about like sa physical or something, pati mental health. Kasi busy sa school, busy sa work, at least yung bike parang na-release yung stress or something, ganun po.
Naisip mo ba nung nag-aaral ka palang mag-bike na darating ka sa punto na matatapos mo yung 200 kilometers?
Hindi. Ang naisip ko nung nag-aaral ako mag-bike, I really thought na doon ako sa small percentage ng taong walang balance. Na hindi matututong mag-balance sa bike. Yun po talaga yung thought ko noong first session namin.
Siguro ngayon, pagbalik mo sa Quezon City Memorial Circle, pwede mo nang talunan yung mga nasa bike park. Maraming salamat, Sarina Jean Anonuevo.
Thank you po. Thank you, Ms. Meridel, for the opportunity.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.